parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj, en la 569 Esperanto-elsendo el Varsovio, tutece dediĉita al la kaleidoskopa raporta retrorigardo el la 101 Universala Kongreso de Esperanto en Nitro. Ĝi estis registrita dum la ferma sabata tago kaj konsistigas ĝin mallongaj kortuŝaj retrorigardoj. Sed ankaŭ pli ampleksaj sumigoj de 12 esperantistoj, inkluzive de funkciuloj, renkontitaj iom hazarde en la kongresejo dum atendado je busoj, voturigantaj ĉiujn al la salono Zamenhof, renkontitaj en la buso aŭ jam en la salono, kaj poste denove sur la tereno de la kongresejo. Temas sinsekve pri Katia Boen el Francio, Li Jun-ki el Koreio, Carlos Spinola el Hispanio, Mireio Grosjean el Svislando, Ivan Kolink el Brasilo, Jukka Pitilainen el Finlando, Veronika Pur el Hungario Nederlando, Gavi Zevi el Israelo, Paweł Fischer-Kotowski el Pollando Nederlando, Jonel Onet el Nederlando, Petro Balas el Slovakio, kaj Mark Fetes el Kanado.
La 101 Universala Congreso de Esperanto, Nitro, Slovakio.
Ĵus mi venis al la kongresejo dum la lasta tago sabaton antaŭ la solena fermo kaj mi vidas kiel venas homoj por embusiĝi kaj veturi al sporta halego. Estas grandega plezuro renkonti Katia Boem el Francio per respondeculinon de la antaŭa kongreso en Lille pri turisma programo. Nun, kiajn sentojn vi havas, kiuj emocioj vin akompanas?
Mi estis tre kontenta, ke mi povis partopreni ĉi tiun kongreson, ke mi kompreneble iusence pli ĝuis en la lastjaran kongreson, ĉar mi povis partopreni. Premier Chion, dont mi rencontris multe da homoj, ankaŭ homoj kun kiuj mi konatiĝis dank' al mia laboro por la lastjara kongreso, kompreneble. Do estis por mi tre bela kongreso, kaj mi ĉion ŝatis, mi ŝatis la ne tro la vetero, sed fakte estas tiu vetero kiu ebligis al ni havi du spektaklojn sur la ĉefa placo.
A tio estas vero, kaj eble iomete pli bona veteroferto ol en Lillo, kiu iomete surprizis nin ĉiujn. Ne estis varme, kaj foje pluvis, tie ankaŭ.
Nu foje pluvis.
Bone, do mi ne pluriproĉas. Mi havis tute apartan varman someron, varman kongresan semajnon.
Yes.
Kaj pro la laboroj kaj pro la programo, kiujn programerojn vi plej multe ŝatis?
Mia plej ŝatata programero estis la prelego de tiu juna sinjorino pri lingvoj. Kiel efike lerni lingvojn? Ŝi belege klarigis, la prelego estis tre klara. Kaj ŝi donis multe da interesaj informoj por lingvemuloj. Jes, ege bela prelego.
Do ni revenas al Nitro kun belegaj rememoroj.
Jes.
Kaj jam komencas regi pri
Seulo.
Pri Seulo, jes. Ĉu vi iros?
Ne, estas iom for. Mi ĉiam vojaĝas trajne, do mi jam komencas revi pri Lisbono.
Mi certas, ke tie ni re-renkontiĝos. Koran dankon, Katia.
Yes. Dankon al vi.
Inter la personoj atendantaj busojn, kiuj veturigos nin por la solena fermo, troviĝas ankaŭ Li Jun-ki. Mi tre ĝojas, Jun-ki, renkontiĝi kun vi por mallonga momento unue. Kiel vi ĝuis la kongreson?
Yes, do giuante kai lernante por successa seu la uco di avsa agrablan tempo.
Chi è esas plano e chi on vi volvus diri al niei ascoltantoi pri la venon tiara 102, la 102.
Yes, do facte restas unu jaro di corei espantistoi preparos la congresson a musi plena kai donos novan etoson al ci congresano.
Mi am apud mia congresa shildo ci foie jam verda mi comencis cun la ruggia kiel estrarano sed nun mi estas meza esperantisto kai sur mia shildo estas alcrocita butono Esperanto 2017 Seulo. Kantis la balda regalo.
Dankon di rencontigio en Seulo nepre.
Nepre. Dankon.
Dankon Barbara.
Do Carlos Spinola, kia estas via impreso pri la Nitra Universala Congresso?
Oh, mia impreso estis ege bona. Ĉar unue ne estis tiom amasa kiel la Lille Congresso kaj oni povas pli facile renkonti. Sed estis tre bone aranĝita. La construaggio qui ocasis estis tre bona conservita, que tre bone cum multai, exemple, multai necesseio.
No, tre bone conservita. Però.
Caianca, yes, yes, comprenible. Estis agrabla surpriso, la alta qualito de la nazia nocto, como la irus. Ancaula, multai en la prelego, la IQ, Internazia Congresa Universitato, estis ege bonai, cae multai aliai. Es comprenible, la distra cae arta programo, estis ege bona.
Do ni reencontiĝos en Seulo?
Ni planas iri. Ancora un scias kia maniere, sed ni planas iri.
Ĝu daŭre la kongreson ĝis la lastaj momentoj, ĝis la solena fermo kaj post ĝi. Mirejo Grosjean, kiel vi ĝuis la kongreson, kio estis la plej plaĉa, kion vi certe havos en la memoro longe, longe, longe?
Tiu kongreso estis tre bone organizita, tre agrabla, tre pozitiva pro diversaj kialoj. Kontakto kun urbanoj estis abundaj kaj kun flagoj, kun kontakto kun amaskomunikiloj, kontaktoj kun la universitato estis tre altnivela, kun Ferenco Jaude Vendrede, kun eŭropaj deputitoj kaj tio aparte gravas, ĉar Slovakio prezidas Eŭropan Union en tiu ĉi jarduono kaj bele kaj arte. Estis la nazia vespero sur la ĉefa placo, kie dancis kaj ludis tre verŝajne la plej bonaj grupoj de la tuta lando, kun miridaj kostumoj, amuzaj dancoj, perfekta ensenigo. Vere tre 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 bela kongreso kaj ankaŭ okazis multege da utilaj renkontiĝoj. Mi povis en voyigi diversain planoin, rencontigis cun plei diversai homoi. Imago non ni sias che uco estos en Lisbono. Tio estas che ilei congresos tre versaine en apuda Hispanio, kie ni havas jam unu planon, tio estas tiu urbeto kie esis la Hispana Congreso, kie esis tre successa. Sed en la buso al la malfermo, Hispano racontis al mi che en 2010 la Universitato de Salamanca festos 800 jarigion. Tio estas che nun mi petis la presidenton de Hispana Esperanto Federacio che li esploru ĉu conferenzo nia cadre de tiu 800 jarigio povas esti positiva evento. Do mi mem nun tutte ne povas taxi ciù ligi nian conferenzon con Salamanca estus positive au ne. Do, ni esas en esploro, esas neniu decido, mi ne parolis al mia estraro de ilei, sed tiai rencontigioi cadre de uco nascicias novai ideoi cae tios pronas al multai directoi vos teni de vos digesti esplori cae.
Sed, mireio, baldau, baldau, vi re-rencontiros con multai
en Hungario.
Yes.
La temo de la conferenza.
135 personoj aliĝis. Nia temo en tiu ĉi kvardeknaŭa konferenco estos novaj vojoj de lernado pro la apero de
Duolingo,
lernu ne trenoviĝis, do tia lernmaniero fariĝas kutima kaj instruistoj devas sekvi tion, kompreni tion kaj trovi ian novan pozicion en la rilato instruisto lernanto. Pro tio ankaŭ ĉi tie en Uko la tago de la lernado havis titolon de gvidanto al konsilanto.
Do sukceson al via kongreso kaj ni ĝuu la lastajn momentojn de la centro nua en Nitro.
Yes, dankon, dankon, ĝis.
Kelkfoje dum la centa uko ni preterkuris unu la alian. Temas pri nia malnova aŭskultanto, temas pri nia amiko el Poznano ankaŭ Ivan Koing. Kiel vi ĝuis la kongreson? Kun kiaj impresoj vi forlasas la post kelkaj horoj la kongresurbon?
Saluton Barbara, saluton kaj aŭskultantoj. La impreso estas tre bona, tre pozitiva. Estis kiel kutime na kongreso multaj samtempaj eventoj, prelegoj kaj ni ne sukcesas elekti kontentigi, ĉu ne, ĉar ni iras al unu loko kaj ni scias, ke en alia ĉambro estas alia afero interesa. Sed jes,
ke multe impresis vin.
Mi pensas, ke nia manifestacio estis tre elstara.
Post la fino de la vendreda tago.
Jes, jes, tiu restas eble ankaŭ ĉar estis la lasta evento, ĉu ne? Do mi restis tre impresita pro tio.
Kaj la IQ prelegoj kaj la arta programo.
Yes, mi ĝuis IQ prelegojn, ĉefe tiun de Javier Alcalde, tre interesa prelego. Ankaŭ mi prezentis pri Stel-Domo en Curitibo.
Do estas tiu scienca kafejo, ĉu ne?
Yes, scienca kafejo, kio estas tre interesa. Do alia grava afero kiu okazas en la kongreso kaj mi ege ĝojas, ke mi partoprenis en ĝi, estis vizito al Budapeŝto, al la Origo Lingvocentro. Ĉar mi jam delonge laboras por kerekzamenoj, mi organizas kerekzamenojn en Curitibo, kaj finfine mi povis koni la lokon, ĉu ne, al kiu ni sendas la kovertojn kun la respondoj de la kandidatoj.
Tiu vizito okazis kadre de la ekskursa tago. Ĉu tio signifas, ke vi nur kvazaŭ labore ĉeestis en Budapeŝto, ĉu ankaŭ vi iomete konatiĝis kun la ĉarmoj de la urbo?
Ni havis bonan ŝancon iomete ekskursi en la urbo, ĉar la ŝoforo estas slovako, sed li bone konas Budapeŝton kaj li do programis itineron, porque ni
vidu laŭ eble multon.
Unu horo aŭ du ni dum tiu tempo ni povis viziti laŭ Katalinkovac la plej elstarajn punktojn de la urbo. Do mi Rita kaj mi tre ĝojas pro tio.
Venontjare ni havus la 2017 jaron, kaj vi loĝas en tiu loko, kie estas interesa medio por havi iun apartan eventon en Brazilo, en Curitibo.
Jes, ni vidos, kion ni povos fari, ĉu ne? Ĉe la konsulejo, ni babilos kun ili.
Estas bona tiu ideo kunlaborigi polajn reprezentantojn, centrojn, kulturajn instituciojn aŭ ĝuste konsulejojn.
Jes, estas la konsulejo kaj estas la kurso pri la pola lingvo en la universitato. Do mi provos babili kun ambaŭ kaj vidi, kion ni povos fari, ĉu ne? Certe, ion ni povos fari.
Do, sukceson kaj nepre informu nin pri tio.
Oh, jes, certe.
Jukka Pitilainen, kun kiu ni renkontiĝas jam dum la solena fermo, por interŝanĝi kelkajn vortojn, estis la redaktoro de la kongresa kuriero. Vi debutis en Nitro?
Fakte ne, ĉar mi faris tion jam en Tamperea uko en 90.
Do, antaŭ multaj jaroj.
Jes, sed nun estis la dua fojo.
Ankoraŭ foje gratulon. Kelkajn vortojn pri via laboro, pri tio, ĉu vi redaktante la numerojn, 7 numerojn entute, povis ĝui la kongreson?
Nu, fakte, malpli ol mi faris pli frue, ĉar plejparte temis pri posttagmeza kaj vespera laboro. Do multajn vesperan aranĝojn mi simple ne partoprenis aŭ venis malfrue. Sed ĉu jes, iomete aparte antaŭ tagmeze plejparte.
Tamen, kio estis por vi la plej impresa?
El kongresa programo, Nu fakte la plej interesa almenaŭ estis tiu prelego pri kiel oni lernas fremdajn lingvojn, ĉar nu tio estas mia ĉefa hobio fakte. Mi faras ĝin pli malpli ĉiutage kaj lernas multajn lingvojn samtempe. Estis vere utilaj konsiloj, kvankam grandan parton el ili miam kvazaŭ mem komprenis.
Kaj ĉu vi reiras al Finnlando, ĉu vi iras ankoraŭ al iu alia Esperanto-evento?
Ne, hodiaŭ mi jam revenas.
Do bonan revenon, verŝajne en Finnlando estas iomete malpli varme.
Nu, ne vere, estas eble kelkaj gradoj, sed estas io 25 ankaŭ tie.
Do kvazaŭ tiun varman etoson el Nitro vi transportas al Finnlando.
Yes.
Saluton al ĉiuj finnaj esperantistoj. Tuj baldaŭ komenciĝos la solena fermo. Mi ĝojas renkonti antaŭ nia mikrofono, renkontiĝi antaŭ nia mikrofono kun la ĝenerala direktoro de UEA, Veronika Pur. Veronika, tio estis la unua universala kongreso por vi en la funkcio de la ĝenerala direktoro. Kiel vi ĝin taksas, kie estas via impreso, kio estis plej facila, kio estis plej malfacila?
Do mi nur povas esprimi mian grandegan dankon al ĉiuj kiuj kunlaboris por la kongreso. Estis internacia kunlaboro de diversaj homoj kaj mi konfesu, ke mi sentas, ke pro ilia laboro mi havis multe da energio por koncentriĝi la komitat kunsido kiu mi devis laŭeble prizorgi kaj gracias dank' al ili, ĉar la organizado estis de mia vidpunkto tiom glata, tiom bone funkciis, mi ricevis tiom da laŭdoj fakte. La nura plendo kiun mi plurfoje ricevis estis ke estis tiom da interesaj programeroj, mi ne povis partopreni ĉiujn, ĉar estis kelkaj samtempe.
No, se tio estas kutima afero dum la universalaj kongresoj kaj nun ĉiam pli ofte dum aliaj aranĝoj.
Do mi nur povas diri grandan dankon al ĉiuj, ke de mia vidpunkto estis tre ĝuplena kongreso.
Koran dankon, Veronika, dankon pro via laboro, dankon pro la kunlaboro kiun ni havis ĉi tie, kaj mi esperas, ke tiu kunlaboro inter ni estos bona kaj ĉiam pli sukcesa.
Dankon, kaj mi ankaŭ tre esperas, kaj mi fakte daŭre kalkulas via subteno, ĉar viaj konsiloj estas ege bonvenaj.
Koran dankon, Veronika, kaj ĝu la finon de la kongreso. Poste estos ankoraŭ kelkaj momentoj iomete pli leĝeraj, ni diru. Koran dankon, salutu ĉiujn gekolegojn en la centra oficejo.
Kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj de Pola Radio.
Koran dankon.
Dankon.
Antaŭ nia mikrofono ni gastigas Gabriel Zevi el Israelo. Kelkajn vortojn, kiel vi ĝuis la kongreson?
Vidu, ĉu mi fotiĝis kun estravino aŭ ne?
Kun la verda ŝildo ne plu. La ruĝan ŝildon mi havis surhavis ĝis la fino de la kvina punkto de la komitata tagordo, kaj poste mi ŝanĝis la koloron de la ŝildo, sed ja ne la ŝildo faras homon, sed tio kion li faras. Kaj mikro povos daŭre aktivi. Sed nun diru al mi kelkajn vortojn, kiel vi ĝuis la kongreson.
Mi tre ĝuis la kongreson, mi tre ĝuis kaj ĝuis renkonti malnovajn kaj novajn geamikojn. Entute la tuta atmosfero estis tre amika, tre agrabla.
Kiam ni re-renkontiĝos? En Seulo aŭ en Portugalio?
Mi ankoraŭ ne scias. Miaj planoj estas de hodiaŭ ĝis morgaŭ, kaj Seulo estas jam post morgaŭ. Sed
kie ni re-renkontiĝos?
Mi tre esperas.
Koran dankon. Pro tio
ni estas esperantistoj.
Koran dankon.
Esperantoj.
Inter la personoj kiujn en la lastaj momentoj mi renkontas jam ĉi tie en la salono de la solena fermo estas ankaŭ Pavel Fischer-Kotowski. Ankaŭ viajn impresojn pri la kongreso mi ŝatus aŭdi, ankaŭ vian pritakson de la okazigitaj laboroj pri la programo kaj tiel plu.
El ĉi kongrese oni aparte multe da tempo dediĉis al la statutaj ŝanĝoj kaj specife pri tio oni laboris eĉ en la ekskursa tago. Tio estas iu precedenco, mi pensas.
Efektive, ĉu vi ĝuis aliajn programerojn krom tiuj laboraj, kiuj fakte plenis tre multan tempon, ĉar ankaŭ havis la komitatajn forumojn kaj tiel plu kaj tiel plu. La vendreda programo estis pli longigita je 45 minutoj, do ankaŭ estas iu precedenco.
Klare. Mi tre ĝuis rigardi la teatraĵojn en vera teatro. Tio estis vere agrabla kaj plezura. Mi bedaŭras, ke la libroservo estis ĉiare tre for de la ceteraj salonoj.
sed mi fieras ke ni havis dek kvin aŭtorojn horojn.
Jes, tio estas tute bela rezulto kaj mi ĝojas ke en la kongreso la esperantistoj havas okazon renkonti la aŭtorojn kaj la eldonistojn, interparoli pri siaj opinioj, prezenti siajn demandojn kaj ricevi respondojn.
Kaj kiel la arta programo krom la teatraĵoj, ĉu vi ĝuis la koncertojn, ĉu vi preferas ĝuste spektaklojn?
Verdire mi ne havis sufiĉe da tempo por rigardi ilin kaj partopreni, do mi estis nur en la teatro por du prezentaĵoj.
Koran dankon pro via favora opinio pri tiu ĉi parto de la kultura programo de la 101. Koran dankon. Jam postkongrese, sed uzante la ŝancon, ke la libroservo ankoraŭ funkcias, mi venis tien por tutkore danki pro la laŭvican fojon aranĝita belega literatura saloneto por niaj aŭtoraj duonhoroj. La dankoj iras al Jonel Onet, la estro de la libroservo. Dankon, Jonel, kaj kelk fraze via impreso.
Do, kiel danki al mi, prefere danki al la organizantoj pri la spazio por aŭtoraj duonhoroj. Se paroli generale pri la ĉiara kongresa libroservo, ni devas komenci per la komenco. Nome, ni kongresas en malgranda urbo, la kongreso estas proporcie malpli granda ol aliaj, kaj misproporcie estas pli da homoj el orienta kaj centra Eŭropo, kies poŝoj ne estas tiel abundaj kiel en la okcidenta parto de la kontinento. Aldone, ni kongresas en universitato, kie estas tre malfacile trovi ĉambron sekure ŝloseblan kun horizontala planko kaj kun la eblo ŝovi kaj movi tablojn tie, do nia salono estas iom for de la ceteraj kongresaj salonoj kaj tio evidente influas la vendojn. Tamen, se enkalkuli ĉion ĉi, la rezultoj, kiujn mi ankoraŭ ne povas koni, estas sufiĉe kontentigaj. Oni ne povas havi ĉiujare nur sukceson. Foje oni havu ankaŭ duon sukceson.
No, mi kredas tamen, ke la nunjara libroservo notis sukceson pro la fakto, ke celis ĝin tre multaj personoj, ankaŭ logitaj de la aŭtoraj duonhoroj.
Certe.
Ankaŭ logitaj de aliaj prelegoj, kiuj okazis en apudaj salonegoj, kio estas la pli grava por memorigi al niaj aŭskultantoj la adreson de libroservo de UEA.
Jes, estas katalogo ĉe uea.org.
Koran dankon, Jonel, multajn sukcesojn.
Mi sincere dankas.
Antaŭ pli ol kelkaj minutoj finiĝis la solena fermo de la 101 Universala Kongreso en Nitro. Kaj estas aparta ĝojo gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidanton de LOKOKO, Petro Balas, kiu fakte mi povus diri kulpas pro la sukceso de ĉi tiu kongreso, pri kio plej bone atestis la aplaŭdoj dum la solena fermo kiujn vi ricevus. Ni renkontiĝas varme momente, certe ankoraŭ estas iom tro emocia momento, ĉar ĵus svarmas laboroj pri la likvido de la kongreso. Kiel vi ĝin mem pritaksas?
Do la kongreso mem laŭ mi almenaŭ kaj laŭ observoj de kelkaj partoprenantoj eble ankaŭ laŭ la aplaŭdoj vere sukcesa. Do mi tre ĝojas, ke vere ĉiuj aferoj kiujn ni planis funkciis kaj sukcesis, inkluzive de vetero, kiun ni fakte bezonis minimume kvarfoje semajne, kaj ĝi vere sukcesis ĉiun fojon. Do ne estis pluvoj en tempoj, kiam ni timis ĝin, malgraŭ la veterprognozoj kaj simile. La homoj estis vere agrablaj, afablaj, la programeroj do tre bone funkciis kaj estis vere altnivelaj, kaj kultura programo, sed ankaŭ prelegoj kaj simile. Do kiel prezidanto de LOKOKO mi estas pli ol kontenta, ne nur pro partoprenantoj, sed ankaŭ pro la granda teamo, kiu fakte efektive helpis, kaj la LOKOKO mem, sed ankaŭ amaso da helpantoj, ĉu volontuloj simplaj, kiuj pretis iom da tempo dediĉi kaj aldoni sian manon por ke la aferoj glate iru, sed ankaŭ al volontuloj kadre de Eŭropa Volontula Servo, kiun ni sukcesis ricevi fakte subtene de Eŭropa Unio. Do granda danko al ciui kiui efektive obligis tiun ci congreson.
Kaj kiel vi? Tre laca?
Vlas diri ke lacega, jes. Do ali flanke tamen tre contenta kaj do mi dormos kaj profunde sed ankaŭ contente.
Longe.
Kaj longe kaj contente ke la aferoj vere do brile finigis kaj homoj foriras espereble kun vere bonaj rememoroj.
Tio estas certa, kaj mi tute aparte estis impresita ke ankaŭ nian solenan fermon partoprenis ankaŭ la prezidanto de la urbo de Nitro.
Jes, ĉe estis efektive kaj la urbestro, kiu do amase subtenis la aranĝon, do sen ili aŭ sen la urba subteno estus tre malfacile plurajn aferojn realigi, kiujn ni sukcesis. Kaj la dua efektive gasto, kiu povis partopreni nun la fermon, estis la prezidanto de la distrikto aŭ de la memrega regiono Nitro, sinjoro Milan Belica, kiu efektive ankaŭ de sia posteno kaj subtenis kaj helpis pri pluraj programeroj.
Kun kiuj emocioj vi transdonis la al la Seula te amo?
No, kompreneble kun la malstreĉiĝo. Kaj do la tasko nun estas en iliaj manoj, kaj do nin atendas la pakado kaj fin aranĝo de ĉiuj eblaj aferoj ĉirkaŭ la kongreso. Kaj mi tre scivolemas, kiel la korea teamo batalos dum sekva jaro pri ĉiuj eblaj aferoj, por ke ilia kongreso estu ankaŭ sukcesa.
Do, ankoraŭ foje koran dankon pro via streĉo, pro via laboro, pro belega kongreso, kiu laŭ multaj ankaŭ signifis kvazaŭ iun malfermiĝon de niaj universalaj asembleoj al la ekstera mondo, ĉar tio estis tre sentebla. Nu, kaj ni deziru sukcesojn al la Seula teamo.
Jes, mi tre deziras al korea teamo, ke ili do ankaŭ sukcesu realigi ĉion, kion ili planas, kaj espereble do, la vojo signita aŭ ekita ĉi tie iros en simila elano kaj do en simila maniero antaŭen, kaj ke ni sukcesu pli kaj pli malfermiĝi al la ekstera publiko kaj allogi simple personojn, kiuj eventuale estas en la ĉirkaŭaĵo de la kongreso kaj povas ĝuste pro okazigo de tiuj ĉi kongresoj iĝi esperantistoj tuj post aŭ eble eĉ dum kongreso, kiel ekzemple okazis jam ĉi tie ĉe ni.
Bele, gratulon kaj Peter ankoraŭ foje koran dankon pro via streĉo, pro la streĉo de la tuta teamo, ĉar jam mi scias kiom da personoj devis vin helpi. Nu jes, kaj mi esperas, ke jam en alia rolo ni rerenkontiĝos dum la sekva universala kongreso. Koran dankon. Iom nekredeble, sed unu el la lastaj kongresanoj, kiujn mi trovas en preskaŭ tute jam malplena kongresejo, estas la prezidanto de UEA, Mark Fertes. Mi kompreneble kaptas la okazon por demandi vin, kiamaniere vi taksas ĉi tiun kongreson, kiu estis la plej bela, kiu estis malbela, kun kiu impresoj vi forlasas la 101 en Nitro.
Nu, fakte, kun pli malpli nur tre pozitivaj impresoj. Mi pensas, ke la organizado estis bonega. Kelkaj novaĵoj, kiel la nacia vespero sur la urba placo, ankaŭ la internacia vespero, la granda atento de homoj gravuloj al la loka lando, al la kongreso, la kongreseo mem, kiu provizis multajn eblojn trankvile renkontiĝi ĉe biero aŭ kafo aŭ simple sidi kaj babili. Do tre bona por nia speso de kongreso.
Ke kompreneble bela tempo de tre intensaj komitataj laboroj.
Oh jes, jes, do el la labora vidpunkto mi dirus, ke okazis ankaŭ kelkaj tute gravaj kaj valoraj paŝoj. Vi scias jam, ke Teo estas survoje al jura memstariĝo. Uaj kunlaboras en tiu procezo, kaj la konkreta kontribuo al tio dum la semajno estis interkonsento en la komitato pri kelkaj ŝanĝoj en la statuto de UEA, yes, kaj ankaŭ akcepto de tute nova TEO regularo, kiu povas funkcii en tiu estonta, tiu baldaŭ venonta epoko, kiam ĝi estos sendependa.
Sed iom neformale, kiel vi mem ĝuis la kongreson?
Oh, nu, vi devas kompreni, ke mia kongreso konsistas preskaŭ nur el kunsidoj kaj dokumentoj.
No, sed ankaŭ estas arta programo, estas multaj emociigaj momentoj, kiel planto de la arbo kaj...
La etoso de la kongreso estis bonega, mi pensas. Certgrade tion oni renkontas ĉiujare, kompreneble. Do ankaŭ en Bonaero aŭ en Lillo oni povis senti tion. Sed ĉifoje la urbo, la vetero, la kongresejo kaj vere tre riĉa programo el arta vidpunkto kaj ankaŭ movada vidpunkto, ĉiuj tiuj faktoroj kunlaboris. por fare la congreso semana vere presque perfetta, a mia opinio.
Compreneble, min tutte a parte entusiasmigas la lancio della jaro 2017.
Nu, yes, nia Zamenhof jaro, tutte grava, kai mi esperas che multae, ne nur congresanoi, sed multae esperantistoi captos la occasion, kai por relegi la vercoin de Zamenhof, kai pripensi pri ilia actualezzo, ilia actuala signifo por un tempo mondo, sed anco por trovi maniero in pace exteren, compreneble, por representi al mondo en iu attuala maniero niain idealoin, niain atingoin kai la contribuon kiun faris Zamenhof per sia vivo verco al mondo.
Coran dankon pro viei vortoin, riposo nun post congresse kai ci autune ni jam ec comenzos la vizan laboriarum.
Nu, yes, compreble, kai mi ciam volonte parolos con la Pola Retradio.
Coran dankon, Fetes.
Kai dankon al vi, gis.
Dankon, gis. Barbara Pietrzak, Pola Retradio, presentis al vi kaleidoskopan retrorigardan raporton alla 101a Universala Congresso de Esperanto en Nitro. Ni invitas vin, gesignoroi, por la plej proxima vendreda elsendo. Adiaŭante vin, ĝis la baldaŭa raŭdo.